Euskal Herriko Unibertsitatera joko dugu zientzia kontuak eta oraingo honetan psikologia fakultatera jo behar dugu, bertan dago irakasle Alaitza Aizpurua eta bueno, ikerketa polit bat eginda be Alaitz Aizpuruak eta pandemiaren ostean memoriari buruz. Konfinatu diegon ginen sasoian, zelako momentua bizi izan ziran, bueno, ikerketa honen ondi norakoa jakiteko, bera Alaitz daukagu gure artean. Alaitz, ondo etorria?
Kaixo egunon, eskarrik asko.
Alaitz, konta iguzu, zelako ikerketea egindozue eta zergaitik?
Bueno, ba, ikerketa hau egin genuen zukon desan dezun bezala, 2020ko apirila erdialdera, justu alarma egoeran ginenian, eta, bueno, ba, burulatu zitzaigun, aber jendeak, ba, ze pentsamendu zitun, geroari begira, bai, jakin nahi genuen batez ere, ba, igurikapenak, etorkizuneko gertaera hipotetiko hoiek, nolakoak zian, eta guk oroimena aztertzen degunez, ba, nahi genuen jakin ere, ea oroimenean, geroari buruzko oroimena, gero esplikatuko dugu igual zehazkiago zerran, ba, baita ere, nolakoa zan, garai oso berezi horretan, guk uste dugun, ba, errepikatuko etzan egoera berezi horretan, ez? Justo momentu hortan, ba, zuk esan dezun bezala, konfinatuta ginean, beraz ikerketa online egin behar izan genuen, eta, bueno, ba, egoera oso estresantea zan, negatiboa zan, ba, genitu nor zenbakiak, ez, komunikabidetan ateatzen zirenak, ba, bueno, ba, eriotza asko, pertsona asko, virusak jota, eta, bueno, ba, egoera horretan jakin nahi izan genuen zehazki, pertsonek etorkizuneko gertari hipotetiko horietan, ea positiboak zian edukiak eta zeuzkaten, pentsamenduak, edo negatiboagoak, ez, egoera negatiboa zenez, ba, ea kutsatuta zeuden zentzu horretan, ba, egoera eskor horrekin, ez? Eta hori egin genuen, online bidezan degun bezala, ba, hainbat pertsona azertu genitun, adin ezberdinetakoak, hau ere importantea da, gero azalduko dugu, eta aurkeztu genizkien hainbat esaldi, ba, planak, espektatibak, eta horrelakoa jasotzen zituztenak. Bai?
Baikortasuna azken baten COVID-19aren garaian, ez da hori izan zen?
Bai, hori da azkenean aurkitu genuna, ez genekin, baina bueno, gure hipotesiak ziren alde batetik posible zala, ba, lehen aipatu dugun ezkortasun hori hain berezia, hain indartsua zala, ba, igual jendeak, ba, ez zeuzkala ba, hori positibotasun edo baikortasunez kutsatutako pentsamenduak, eta aldiz beste hipotesi bat, eta hori zan aurkitu genuna bukaeran, ba, zan positibotasuna mantenduko zela, ez? Naiz eta egora latz hori izan, ba, jendeak positibotasun fenomeno hori edo azalduko zula. Guk positibotasun fenomenoa psikologia kognitiboan deitzen diogu, gizabanakoak, oroa, bai, normalean, bai. Joera daukala, joera edukitzen du, bai, arretari dagokionez, bai, oroimenari dagokionez, beti eduki positiboak hobeto gogoraraztea eta arreta gehiago jartzea, negatiboetan baino, ez? Neurri handiagoan prozesatzen ditugulako barkatu positiboak diren gertakizunak, bai? Uh-huh. Eta hori izan azken finean aurkitu genuna, eta bueno, ba, bai gazteak hartu genitula, 30 urtera arte, gero zaharrak, 60 urtetik gora, gutxi gora bera, eta lehen aldiz ere, ikertu genitun, ba, helduak deitzen diogunak, adin tarte horretan daudenak, 30 eta 60 urte bitartean, ze normalean, ez ditugu kontutan eukitzen, beti konparaketak egiten ditugu gazte eta zaharren artean, baino jakin nahi izan genuen ere helduak, ba, nola jokatzen zuten maila kognitibo honetan, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, ba, adibide batzuekin nik uste hobetu ulertuko.
Bai, zaiguzu.
Bai, mira, aurkeztu genizkien hainbat esaldi, guk ja emanten genizkien esaldi batzuk eta printzipio esaten genien, nahi dugu jakinea ados zauden edo ez esaldi hauek esaten dutenarekin, adibidez, positiboak ziren esaldien artean dauzkagu, ba, pandemiatik indartuak aterako gera. Lanbide batzuk gehiago baloratzeko gai naiz orain, hor daude, ba, dendetan lanean zabiltzatenak, transportistak eta bar, ez? Eta aldiz beste esaldi batzuk edo pentsamendu batzuk ziren, ba, negatiboagoak, ba, jo, ikasi beharko dugu beste modu batean gure artean erlazionatzen, bakunak ez dira nahikoak izango egoera honi aurre egiteko eta horrelakoak. Eta orduan, bueno, ba, beti esperimentuak egiten ditugunean, horlako ikerketak egiten ditugunean, bandena kontrolatuta zegoen, erdiak ziren eduki positiboa zeukatenak eta beste erdia, ba, eduki negatiboagoa zeukatenak, ezta? Orduan, beraiek esaldi horiek irakurtzen zituzten noski, ze adostasun maila azaldu behar zuten. Eta horrela, bermatzen genuen, prozesatzen zituztera neurri berdinean, bai eduki negatiboak eta bai positiboak, ez? Uh-huh. Adostasun maila azaldu ondoren, hemen dago ikerketaren muina, esan genien, bueno, orain, ezaiguzu ze esaldi aurkeztu dizkizugun orain dela minutu batzuk, ezta? Eta hor ikus dezakegu ea gogoratzen dituzten maila handiagoan positiboak edo negatiboak, eh? Bai. Eta hori aurreratu dugun bezala, ba, ikusi genuen positibotasun fenomenoa ere, naiz da COVID garaiz latz hortan egon, ba, agertzen zela, hau da, parte hartzaile guztiek aurkitu zuten aurkitu genuen barkatu, ba gogoratzen zituztela neurri askoz handiagoan esaldi positibo hoiek, bai, gertakizun posible positibo hoiek negatiboak baino, bai? Mm-hmm. Emaitza hau orokorra izan zen, baino gero adina kontutan hartu genuen eta parte hartzaileak taldekatu egin genituen adinaren arabera. Eta ikusi genuen gero edukiaren valentzia hau positiboa edo negatiboa izan ez zuela eragin bera pertsona guztietan. Hau da, gero eta pertsona zaharragoa izan, orduan eta efektu hau nabarmenagoa zen. Honek esan nahi du, ni positibotasun efektua deitzen zaio, honek esan nahi du positibotasun joera hori deigarriagoa nabarmenagoa dela zartzen goazen heinean, bai?
Bai, eh?
Hau ere gainera, bai, bai, horrela ikusi genuen, eta gainera pertsona bai helduak 30-tik gora eta bai zarrek aurkezten zuten fenomeno bat izan zen, eta inkluso beraiek egiten zuten oso gauza berezia izan zen, da guk plantatu genitun, aurkeztu genizkien esaldi negatiboak positibo bihurtzeko joera izan zuten. Ze beraiek beraien hitzak erabiltzen zituzten esaldi horiek gogoraratzerakoan, ezta? Orduan, adibidez esan degun leno, adibide bat izan daiteke, jo, ba, obsesionatuta nago, pandemiarekin, COVIDarekin, eta etengabe, ba, informazioa bilatzen ari naiz. Hori guk planteatu genien esaldi negatibo bat da, bai? Mm-hmm. Ba, beraiek gero, esaldi hori oroitzerakoan berformulatzen zuten esanez, saiatu naiz, pandemiari buruzko informazio aliketa gehiena lortzen. Bai, positibizatu bezala egiten du gure sistema kognitiboak, bai? Edo beste adibide bat. Aldaketa negatibo handia ekarriko du pandemia honek, bai, maila sozialean, politikoan, ekonomikoan, bai? Eta ordu parte hartzaileek hori horrela esan ordez, gogorarazekoan beraien hitzak erabiliz esaten zuten. Bueno, ba, pandemiaren eraginez aldaketa politiko sozial garrantzitsu bat gertatuko da, bai? Baina negatibo hitz hori ez dute gogoratzen. Nahi dute positibizatu bezala beraiek jasotako informazioa, bai? Mm-hmm. Eta bueno, ba hori bakarrik behatu genuen, bai, zarretan, bai, 60 urtetik gorakoetan eta bai, ba helduetan, 30 urtetik gorakoetan. Eta horrek guretzako ba garrantzia dauka, azkenean hemen agerian geratzen dena da, ba guk joera kognitiboak dauzkagula, bai? Sesgoak deitzen diogu edo isuriak euskeraz, ez? Aktibatu egiten ditugu sesgo hauek, ba, izan daiteke neurri batean gure ongizate emozionala mantentzeko, gure egokitzapen soziopertsonala nolabait errazteko edo bermatzeko, ez? Ezin dut jasan hainbeste informazio negatibo eta egiten dudana da, ba, hoiek maila arinagoan prozesatu, incluso ahaztu edo ezinezkoa denean, ba, valentzia aldatu. Negatibo bezala jaso dudan hori positibizatu egiten dut, eh? Eta azken finean honek segurazki ba biziraupenarekin harreman edukiko du. Hori da guk uste deguna, ez? Baina bueno, hori ja ez da gure psikologia kognitiboaren
biziraupena dinozu, zenbat eta nagusiagoa izan pertsonea baikorrago sentitzen dela.
Bai, 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 bai. Oroar, o sea, aurrera egin alizateko egoera ezberdinetan, ez? Pentsa dezakegun bezala, pandemia garai horre, konfinatuta ginean eta bar, egokitzapen alegin oso handia eskatu zuen gizabanakoen aldetik, ezta? Orduan, noiz gaude indartsuago, ba bueno, ba positibo mantentzen garenean, indartsu mantenduko gara baldin eta kognitiboki, ba bueno, osasun mental hori mantentzeko gai garen heinean, ez? Orduan, hori lortze aldera, ba horrelako sesgoak edo joera kognitiboak aktibatu egiten dira, ezta?
Mhm. Bueno, orokorrean orduen alaitz esan gainke baikortasuna nagusi izan dela COVID-19 garaian, ezta? Mm-hmm. Eta bueno, horre adin tarteak ipini eskero, ba baikortasun hori gehiago emoten dela pertsona nagusietan, ezta?
Hori da. Gero eta, bueno, zartzen guazen enean, orduan eta geratzen da gehiago, modu argiagoan gertatzen da, positibotasun fenomeno hau. Eta hori egia da, ba, bueno, irutu daiteke, ba, igual, agian pertsona gazteek, ba, hori, ba, eriotza, eta ez, horrelako,
bizitzako gauzak, ez da?
Dituztela hain gertu. Mm-hmm. Bai, bizitzako gauzak zenei, ba, igual ez dutela hain gertu ikusten
hori da.
Ematen ziz, bai, azkenean eriotza tasak eta hola ikusten genuen ere garai hortan, komunikabidetan agertzen zan bezala, ba, joe, bazarrei asko zede modu gogorragoan joziela pandemiak, eta orduan, beraiek ez dute igual horrelako joera kognitibo hoiek azaltzeko beharrik, baino, sartzen goazen enean, ba, defentsa modu bat bezala da, emozionalki, ba, nahi dela, ba, bestuta mantendu, ongizatea mantendu, aurrera egiteko gai sentitu, eta horregatik, ba, hortan laguntzen digu, gure pentsatzeko moduak, oroitzeko moduak, eta informazioa prozesatzeko moduak, ez?
Mm-hmm. Ederto baten, Alaitze Aizpurua, Psikologia Fakultateko irakaslea, eskerrik asko eta lan bikaina egindakoa, urrengo batera arte, ondo izan?
Oso ondo, eskerrik asko zuen interesagatik eta egunena izan, mi esker.
Barri, nabur.